واشنطن لانت افكا سومالي جيدا عد في او وي وات كلا سعوتان موجوده هكا قابني هيرر كايف يميدا اي مقالوين كقار اي عالم كوردن وات نقل سعوتان بوغين في او وي سومالي دات كام waxaan degi sel dhamaantiin ba meel kasto aad joogtaan waa aroornimo sabti ah 3 bisha abril sanadka 2022 ka saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii aroornimo washington waa 11:00 barkii habeenimo idaacadda saaka ee caalamku waxa idin soo jeedinaya xuseen barra aadan iyo aniga oo ah falastiin axmed iimaan
waxay rabaan in ay tusiyaan in ay jirto sababa kale oo ugu dhintay George Floyd oo ay ka mid tahay in jirkiisa laga helay ama dhiigiisa laga helay maandoon biyo inuu isticmaalay kiniino inuu isticmaalay iyo daroogo kale waxaa sidoo kale ay rabaan inay soo bandhigaan in maaragtay caafimaad darro badan ay jirtay oo maaragtay uu ahaa nin nugul oo waxyaalo kale oo ku soo booday oo ay qayb ka noqon karaan geeridiisa
kaasi waxa uu ahaa qareen Amin Harun oo ka warramaya dacwada dilkii George Floyd oo gashay maalintii shanaad shalay wareysi ayaanu idin kaga haynaa qodobada kale ee dadna ku maqli doontaana waxaa ka mid ah dalalka Masar iyo Turkiga oo soo dhaweeyay dadaalada ay khilaafkooda ku xalinayaan askari British oo lagu helay inuu xubin ka yahay koox xajir ah oo dalkaasi laga mamnuucay iyo qodob kale marka hore sawirkii caalamka waxa inoo haya Xuseen Barre Aadan
wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ugu dhaqaalaha badan caalamka ee la isku yiraahdo G7 ayaa ku baaqay in si shuruud la'aan ah ay ciidamada Eritrea uga baxaan gobolka Tigray ee dalka Ethiopia. Wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ugu dhaqaalaha badan caalamka ayaa sidan ka sheegay shir ay jimcihii shalay ka yeesheen magaalada Berlin ee dalka Jarmalka, shirkaasi oo ahaa mid sanadla ah oo ay dalalkaasi isugu yimaadaan. Baqa dalalka G7 ayaa daba socda hadal dhowaan ka soo yeelay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo shaaca ka qaaday in askarta Eritrea ay ka bixi doonaan gobolka Tigray ee waqooyiga dalka Ethiopia. Hal askari oo ka tirsan booliska Mareykanka ayaa ku geeriyooday, mid kalena waa uu ku dhaawacmay weerar loo adeegsaday baabuur laga soo looga beegsaday xarunta Kongareska Mareykanka ee Capitol Hillka loo yaqaano. Booliska ayaa sheegay in ninka baabuurka waday uu ka soo degay isagoo oo midi wata, waxaana uu isku dayay in uu midida ku weeraro askar kale oo ka tirsan ilaalada xarunta Kongareska. Arrintan ayaa ku qasabtay ciidamada booliska in ay rasaas ku furaan ninka weerarka soo qaaday. Saraakiisha ammaanka ee xarunta Kongareska Mareykanka ayaa sheegay in weerarkan uu ku soo beegmay 3 bilood kadib markii bishii January la weeraray xaruntaasi aan wax xiriira lahayn wax argagixisa. Wararka imanaya dalka Mali ee galbeedka Afrika ayaa sheegaya in kooxaha argagixisada ah ay ku dileen 4 ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay. War saxaafadeed ka soo baxay ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in weerarkan lala beegsaday saldhig ay ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ku leeyihiin dalka Mali waqooyigiisa. Saldhigan ayaa waxaa ku sugan ciidamada nabad ilaalin ah oo ay badankoodu ka soo jeedaan dalka Chad ee bartamaha qaaradda Afrika. War-saxaafadeedka qaramada midoobay ayaa sidoo kale lagu sheegay in saldhigaasi loo diray diyaaradaha qumaatiga uka ah ee loo yaqaano helikopterka si loo soo qaado askarta dhaawaca ah, iyadoo sidoo kale la dilay qaar ka mid ah maleeshiyadii weerarka soo qaaday oo iyagu si weyn u hubaysnaa.
Senad Xuseen Barre Aadan oo warka caalamkana la socodsiinayay halka nagala socotaana waa VOA Washington. Dowladaha Turkiga iyo Masar ayaa dhawaan yeeshay wada hadallo lagu xalinayo khilaafka u dhexeeya labadan dal. Arintan ayaa walaac badan ku abuurtay mucaaradka Masar ee uu Turkiga saldhigga u ahaa. Haddaba maxaa keenay isku soo dhawaanshiyaha labada dhinac? Xuseen Barre Aadan ayaa warbixin arintan ku saabsan inoo haya.
Dalalka Masar iyo Turkiga oo ah labada dal ee dunida Islaamka ah ugu awoodda iyo saameynta badan ayaa waxaa jirtay colaad dhex taagnay tan iyo markii militariga Masar ay la wareegeen awoodda dalkaasi. Hase ahaatee waxaa jiray wadahadal u dhexeeya labada dhinac. Haddaba halkee ayay marayaan wadahadalladaasi? waxaa arrintaasi faahfaahinaya doctor cabdiraxmaan maxamed cali oo ka faalooda arrimaha dunida islaamka.
waxay marayaan meel wanaagsan xiriirku masar iyo turkiga, xiriirkaasoo kasoo kabtay dhibaatooyin badan oo u dhexeeyay masar iyo turkiya xilligii turkiya taageertay xukuumaddii la riday ee qoomi muslimiin aynu u aragtay inuu afgembi masar ka dhacay. masar oo ka xumaatay soo dhoweynta xadaafka ah ee loo sameeyey xubnihii ka baxsaday masar ee qoomi muslimiinka ahaa oo tegay oo loo furay inay loo ogolaaday inay samaystaan jannaalo TV ah iyo joornaalo iyo halkaas kasoo bilaabaan mucaaradnimadooda. masar u arkaysay taas inay xadgudub ku tahay madax banaanida masar, laakiin xiriirku hadda waa soo wanaagsanaaday. dowladda masar, dowladda turkiya waxay ku khasabtay jannaalada qoomi muslimiinka hadda inay joojiyaan inay ka hadlaan madaxweyne cabdifataax siisi. sidoo kale masarna amar waxaa lagu siiyey jannaalada inay ka hadlaan madaxweyne rajab tayyib erdogan inay ka hadlaan baa laga dalbay. sidee imika markaa xaaladdu waxay ku socotaa? kow, in xagga warbaahinta iyo iclaamka hoos loo dhigo dacaayadaha laysu marinayay, kadibna wadahadalla bilaamadaan, kadibna mar walba waxaan ognahay xagga dhaqaalaha mar walba masar iyo turkiya wax walba TV-yadaha isu mariyaan hoosta dhaqaalaha uu ka socday. waxyaalo badan bay kala iibsan jireen, diyaaradaha turkiga caadi bay masar u tageen, diyaaradaha masarna turkiga caadi bay u tageen.
loolanka u dhexeeya labada dal ee masar iyo turkiga ayaa ah mid taariikhi ah oo soo jireen ah, iyada oo labada dal ay ku loolamaan hogaaminta wadamada islaamka.
waxaa sababay isbedelka ku dhacay cilaaqaadka turkiga iyo masarka, dowladda turkiga oo garatay inay go-doon ku dhacday kadib griigii markuu bilaabay xaggii badda inuu ka qoto, masarna ay taageertay, libiyana dowladdii uu taageerayay ee meesha ka baxday, kadib madaxweyne Donald Trump markuu meesha ka baxay, ninka madaxweyne Recep Tayyip Erdogan wuu fahmay siyaasadiisii inay xoogaha culays badan soo saarmay. markaa imika wuxuu isku dayaya inuu furfuro sacuudiga la heshiiyo, masar la heshiiyo, iyakoona diktatooriyadu sidoodaba markii xaaladdu ku xumaato waxaan ognahay dimuqraadiyada turkiga inay dimuqraadiyada iska gaaban tahay oo ninkan madaxweyne Tayyip Recep Erdogan xoog meesha ku joogo, inkastoo la doortay laakiin awoodihii oo dhan gacantiisa macnaha xoog ku joogo markaan leeyahay waxaa weeyaan awoodihii oo dhan buu gacantiisa gacan ber ku qabtay. bangiga dhagaxay dadku u magacaabay waan garanaynaa. marka isagii khatar baa soo waajahday Biden markuu yimid, madaxweyne Biden markuu meesha soo galay, turkiga culays baa soo saarmay xagga dhaqaalaha, xagga yurub waan garanaynaa griiga iyo faransiiskaba culays badan ku hayaa, xaggii lubnaan waan arkaynaa iraan ina dhinacaas culays ka soo saartay. marka turkiga wuxuu isu arkay inuu go-doon noqdo, go-doon galay. masar sidoo kale culays baa soo saarmay dimuqraadiga inay isu bedesho, sacuudiga culays baa saarmay. so saddexdoodii imika waxay ku khasbanaadeen inay wada noolaasho sameeyaan, wada noolaadaan. tallaabadii ugu horreysana waxay noqotay turkiga inuu ka tanaasulo mowqifkiisa xagga aqwaa muslimiinka ah, xaggii kale xagga sacuudigana diyaaradaha lagu garaacayo sanca iyo yeman inuu isagu siiyo sacuudiga ka iibiyo, taasoo meesha ka saaraysa istaraatiijiyadii ahayd ninkan turkigu inuu xaqa la jiro mar walba inuu masaakiinta gargaaro keliya, laakiin meeshu waa dan iyo maslaxad weeyaan iyo dhaqaale wax la isku hayo. noqdadaas aad bay muhiim u tahay inaan fahanno. turkiga hadda wuu ka jeestay, dhinac kale u jeestay, imika wuxuu heshiis la saxiixay sacuudiga, wuxuu heshiisyay imika dhowaan la geli doona masar, waxaana ku kalifay culayska dhaqaale iyo go-doonku galay.
heshiiska iyo isku soo dhowaanshaha masar iyo turkiga ayaa saameyn weyn ku yeelanaya ururka ikhwaan muslimiinka ee dalka masar, oo ah ururka siyaasadeed ee ugu weyn dalkaasi masar, uuna ka tirsanaa madaxweynihii la afgembiyey ee maxamed mursi, sida uu faahfaahinaya mar kale doctor cabdiraxmaan maxamed cali.
saameyn badan bay ku leedahay ururka ikhwaan muslimiin, waayo saldhigga ugu weyn hantidoodii ee maalgelin xadhaaf ah bay ku sameeyeen dalka turkiga, iyaka u haysto inuu dalkoodii labaad yahay, wayna ka fiirsanin because waxaa weeyaan sababtuna waxay tahay ninkan ku soo dhoweynayo mar walba maslaxad buu kaa leeyahay, siyaasaduna saaxiib joogto ah ma leh, inaad isdiyaarisid oo blan b blan c kolley waxaan filaya imika blan b blan c inay haystaan meesha ka tegi doonaan, laakiin maalgelintay ku sameeyeen turkiga aqoon muslimiintu xad ma lahayn. Janalay ka samaysteen, aqallo badan baa laga iibsaday, saldhigyaal laga dhigtay, intaasoo kun oo qoys baa degan oo ururadaas ka tirsan oo mucaaradka masar ah.
ilaa iyo hadda lama hubo halka ay ku dambayn doonaan wadahadalada iyo waabaanta nabadeed ee u dhexaysa masar iyo turkiga. shalay waxay ahayd maalintii shanaad ee dacwadda lagu soo oogay Derek Chauvin oo loo haysto in uu sabab u ahaa dhimashada George Floyd oo ahaa nin madow ah oo ku dhintay gacanta booliska. haddaba maxay ahaayeen waxyaabihii ay maxkamaddu dhegaysatay iyo markhaatiyaashii maxkamadda ka hadlay shalay? Falastiin Axmed Iimaan ayaa su-aashaas iyo kuwo kaleba waxa i weydiisay garyaqaan Amiin Haaruun.
Falastiinay waxaa si habsamida u socda kayska dhinaca xeer ilaalinta ayaa cadeymahoodii soo bandhigaya dadkii ay wareysanayeen ama maaragtay makhraatiyada ahaa ayay ku dhex jiraan. waa maalintii shanaad waxaa iska soo daba noqonaya hadba qeyb ka mid ah makhraatiyadii ha noqod dadkii goob joogayaasha ka ahaa dacdadii oo lasoo kulmay dhibkii dhaca ama ha ahaato kartii kale ee meesha timid maha ahaa dadkii mulkii booliiska ee meesha loogu yeeray kadib markii wixii dhacay wax laga ogaaday, ama ha noqoto qoyskiisii George Floyd haweenadii ay wada joogeen, ha noqoto dhakhaatiir ama maarag dad kale oo macnaha gurmud degdega fidinayay oo loogu yeeray laftiisa oo laga wareysanaya arrimaha xaaladiisa caafimaad ama nololeed sida ay ahayd waqtigii iyagu meesha ay yimideen. marka wareysyada ayaa si habsamida u socda. jumca ahaydna waa lasoo gaabiyey oo laba qof keliya ayaa la wareystay. labadaas qof waxay kala ahaayeen askari hadda ka ruqsaystay ama sarkaar ka ruqsaystay booliska Minneapolis ama ka howlgabay oo muddo dheer ilaa iyo 1985 ka mid ahaa booliiska magaalada Minneapolis in badan la wareystay iyaga oo kiiska aad moodid inay xeerlaalinta u dhisayaan in si ay u tusiyaan in askarigii George Floyd dilay in maaragtay uu baal maray qaabka tababarkiisa iyo sida ay ahayd in loola dhaqmo qof xidhan ama maaragtay gacmaha ka xidhan oo askartu ay gacanta ku hayso.
maxaa la filayaa maalmaha soo socda marka oo isniinta ay ugu horeysay in laga hadlo?
waxaa horta la filayaa in ay maaragtay xeerlaalintu soo gabagabayso waxaa loo yaqaano their case in chief ama maaragtay mucda kaskooda inay soo bandhigaan oo iyagu marka ay ku wareejiyaan difaaca ninka la yidhahdo Derek Chauvin oo iyaguna bilaabi doona in ay cadeymahoodii soo bandhigideeda gudagalaan. taas ayaa xigi doonta.
marka maxaa laga filayaa dhinaca kale inay soo gudbiyaan marka xeer ilaalinta ay kayskooda dhameeyaan ama dacwadooda?
sida laga dhahan karay khudbadii furfuritaanka macnaha looyarka difaaca ayaa Derek Chauvin waxay rabaan in ay tusiyaan inay jirto sababo kale oo uu dhintay George Floyd oo ay ka mid tahay in jirkiisa laga helay ama dhiiggiisa laga helay maandooriye inuu isticmaalayay kiniino inuu isticmaalayay iyo daroogo kale. waxaa sidoo kale ay rabaan inay soo bandhigaan in maaragtay caafimaad darro badan ay jirtay oo maaragtay uu ahaa nin nugul oo waxyaalo kale oo kusoo booday oo ay qayb ka noqon karaan geeridiisa aysan ahayn waxa uu dhintay keliya sida uu askarigu qoorta uga tagna. waxaa kale oo iyaduna xusid mudan in ay aad ugu nuuxsanayeen inuusan askarigu qoorta uga tagnayn uu dhabarka kaga hayay jilibka.
hadda xeerbeegtiyaa dhegaysanaysa dacwada, markhaatiyadina waa ayso, waa sideed dareenka xeerbeegtiga, maxaa laga dareemi karaa say hadda wuxuu arkayaan
xeerbeegtida? sawirka horta waxaa xusid mudan in dacwada ay ku socoto si life at tv-ga laga wada daawanayo. inta badan haba yaartay xeerbeegtida laguma leexinayo oo wejigooda iyo dareenkooda ma arki karayno iyadoo oo la rabo in la qariyo shakhsiyaadka ka mid a xeerbeegtida ilaa kaysku soo dhammaado. marka ma ogaan kara dareenkooda, laakiin waxaa xusid mudan in badan oo ka mid ah makhraatiyaasha ay goobta ay ooyayeen oo maaragtay calool xumo badan ay ka muujinayeen wixii ay indhahooda ku arkeen iyo sidii ay uga xuyiin in aysan tallaabo intii ay qaadeen ka badan aysan ka qaadin si ay u badbaadiyaan nolosha George Floyd.
Sida aad sheegtay, dacwaddan waxay ku socotaa qaab online ah xanuunka coronavirus dart. Sidee dadku uga qaybgalayaan? Waa sidee heerka ka qaybgalka ama dhegaysiga dacwaddan ee shacabka Maraykanka?
Arrintani waxay shacabka Maraykanka fursad u siisay qof waliba meesha joogo inuu kaga qaybgalo, mid telefoonkiisa ka daawaday iyo mid gurigiisa ka daawaday, mid xafiiskiisa ka daawadaba. Marka taasi ugu yaraan waxay tusinaysaa in hab cadaaladeed la marayo oo labada dhinacba ay helayaan qareemo ku filan iyo maaragtay waqti ku filan si ay cadeymahooda usoo bandhigaan, qaadiguna si dhexdhexaadnimo uu arrinta u garsoorayo. Marka taasi waxay qayb ka tahay in ay dejiso dareenka dadka Maraykanka oo aada u kacsanaa arrintan darteed. Marka si habsamid ayay dadku u daawanayaan hawshaasi.
Marka ma jirtaa waqti go-aan oo loogu talagalay dacwada inay kusoo gabagabowdo?
Dacwadani maanta qaadigu wuxuu soo jeediyey in ay schedulkii ama maaragtay jadwalkii loogu talagalay awliba ay ka horeyso oo si fiican u socoto, laakiin mar walba waxay maan kara codsiyo in dib loo dhigo haddii cadeymaha qaarkooda kale loo baahdo waqti dheeraad ah. Marka waqti looma xadido, waxaa loogu talagalay in waqtiga ay sida maaragtay dabiiciga ugu soo dhammaato inay hawshani kusoo gabagabowdo. Waxaa la diidayaa in la xadido oo halkaasi kasoo baxdo in maaragtay cadaaladda waqti la siin.
Aad ayuu mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa garyaqaan Amiin Haaruun oo u warramayey Falastiin Axmed Iimaan. Halkaad kala socotaanna waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A.
halkani waa V O A Washington. Subax wanaagsan ayaanu idin leenahay mar kale. Toddobaadkan ayaa sargaal sare oo ka tirsan booliiska Ingiriiska lagu helay dembi ah inuu xubin ka yahay koox naasiyiin ah oo dalka Britain laga mamnuucay. Ninkan booliiska ayaa lagu helay inuu haystay alaabada ay isticmaalaan dadka argagixisada ah iyo fikrada ay ka mid yihiin ra'yigii uu aaminsanaa ninkii u dhashay dalka Norway Anders Behring Breivik oo dad badan toogasho ku dilay dalkaasi. Benjamin Hanam oo 22 jir ah ayaa ka tirsanaa booliiska magaalada London, waxaana la aaminsan yahay inuu yahay askarigii booliiska ahaa ee isagoo shaqada ku jira lagu helay dembi argagixiso. Warbixin amurtan ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha V O A ee Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Benjamin Hanam waxaa lagu helay dembi ah inuu xubin ka yahay koox loo yaqaano National Action. Waa koox aaminsan fikradaha ku saleysan cunsuriyadda, waxaana laga mamnuucay ururkaasi sanadkii 2016 dalka Britain kadib markii ay muujiyeen inay taageersan yihiin dil loo geystay gabadh xubin ka ahayd baarlamaanka Britain oo meel suuq ah lagu dilay. Gabadhan ayaa waxaa khaarajiyeen in xubinka ah urur naasi ah oo ka jira dalkan Ingiriiska. Kooxdani waa ururkii ugu horreeyay ee la mamnuuco dalkan Britain ilaa iyo wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee dunida. Sanadkii 2018 xubin ka mid ah kooxahan ayaa lagu helay dambi ah inuu qorsheynayay inuu sood ku dilo gabadh xubin ka ah baarlamaanka iyo sarkaal booliis ah. Dalkan Britain, dhalinyaro badan oo muslimiin ah ayaa lagu helay dambiyo la xiriira argagixiso. Tan iyo wixii ka dambeeyay weerarkii lagu qaaday daarihii dhaadheera ee ku yaalay magaalada New York iyo istaamo laga raaca tareemada oo ku yaala London. Laakiinse waa markii ugu horreysay oo sarkaal booliis ah oo weliba shaqada ku jira dembi noocan ah lagu helo. Haddaba saameyn intee le'eg ayuu kiiskan ku yeelanayaa booliiska dalka Britain? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Axmed Maxamed Cabaade oo ah la taliye madax banaan oo la shaqeeya booliiska dalka Britain degana magaalada Leicester.
Su'aashaadi weydiisay walaal ninka lagu helay dembiga ka tirsan ururka naasiga ah mamnuuca dalkanka ah, way kala tahay, waa laba shay markaan u kala dhigo. Midna waa hay-adda nabadda booliiska, midna waa dadweynaha iyo dareenkooda. Hay-addu waxba uma dhimaysa arrinta iyada. Waxaa muhiim ah inay ninkaas xukunkii loogu talagalay uu xaq u lahaa in la mariyo la mariyo. Dadweynahana ay la dareenkooda ay la wadaagaan hay-adda nabadda, sidii ma garanaysaa ay wixii ay had iyo jeer ay ka walwalsan yihiin ka walbaarsan yihiin wax looga qabto oo ilaha iyo albaabada laga galo ay ka galaan. Sidaas baa ma garanaysaa wax lagu sixi karaa. Laakiin had iyo jeer organization kasta iyo urur kastaba dad baa dembi gala. Marka dadkaas dembi kusoo baxa ayaa lagu qaadayaa dembiga, laakiin ururkii iyo hay-addii sidabay nadiif u tahay, sidabay ma garanaysaa sumcadeeda waxba uma dhimayso. Laakiin waxay wax u dhimaysaa haddaan ninkii dembiga lagu helay aanan dembiga lagu qaadin.
Kiiska ninkan askariga ah oo lagu qaaday maxkamadda Old Bailey oo ku taala London ayaa waxa kale oo ay kusoo oogtay inuu been ka sheegay arshigii uu ku dalbaday shaqada askarnimada iyo inuu haystay qoraalo la xidhiira argagixisada. Khamiistii aynu soo dhaafnay ayaa waxa kale oo lagu helay dambi la xidhiira inuu haystay muuqaallo ilmo yar oo aan dhar xidhnayn. Xanaamo iminka shaqada laga joojiyey ayaa waxaa la xukumayaa 23-ka bisha, iminkana waxa uu bannaanka ku joogaa dameen. Ninkan ayaa la ogaaday inuu xidhiir la leeyahay kooxahaasi argagixisada ah bilowgii sannadkii 2016 ka hor 6 bilood intii aan ururkaasi la mamnuucin. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Madaxa gobolka Victoria ee dalka Australia, Daniel Andrew, oo horantii bishii hore ku dhaawacmay guri uu dalxiis u joogay isla gobolkaasi ayaan weli shaqada ku soo noqon. Haddaba saameynta ay arrintani ku yeelan karto siyaasadda gobolka Victoria dalka Australia ayaa wariyaheena Ibrahim Cumar Baafo waxa uu ka wareystay Cabdicasiis Cabdi Faarax Qoryooley oo ah bare ka tirsan jaamacadda RMIT.
Madaxa gobolkan Victoria Daniel Andrews ayaa weli la jiifa dhaawacii ka soo gaaray guri uu nasasho u joogay bishii hore, ha yeeshee waxaa kolkii hore la sheegay inuu shaqada dib ugu soo laaban doono dhowaan. Haddase waxaa muuqata inuu weli aan soo laaban. Haddaba marka hore Cabdicasiis Cabdi Faarax Qoryooley oo ka mid ah barayaasha jaamacadda RMIT ee magaalada Melbourne ayaan weydiiyey dhaawaca soo gaaray iyo dib u soo noqosho la-aantiisa waxa ay ka dhigan tahay.
Mahadsanid Baafo. Daniel Andrew, madaxa gobolka Victoria, waxa uu ku dhaawacmay isagoo kasoo dhacay jaranjaro 9-kii bishii March sanadkan. Waxa uu galay isbitaal halkaasoo lagu hayay qaybta intensive-ka ama xaaladaha adag ee dadka ay la soo wajahaan ee caafimaad. Waxa uuna halkaa ku jiray muddo 6 maalmood ah, isaga oo dhakhaatiirtu ay sheegeen inuu ka jabay ilaa 6 feer, dhabarkana ay wax ka gaareen. Xaaladaas caafimaad la soo daristay darteed ayaa u suurtagelin weysay in uu wado maamulkii iyo maareyntii gobolkan uu ka hayay. Dhakhaatiirtu waxa ay sheegeen in uu shaqada ka maqnaan doono ilaa iyo 6 usbuuc, iyada oo wararka qaarkood laysla dhexmaraya ay sheegayaan muddada uu maqnaan doono in ay ka badnaan doonto intaasi, inkastoo muddadaasi dheer aanan la carabaabin. Haddana xafiisku waa ka maqan yahay hawshiisana waxaa sii wada ku xigeenkiisa James Malino ahna wasiirka waxbarashada gobolka Victoria.
Cabdicasiis, haddaba waa maxay caqabadaha gobolka uu wajahayo dhanka siyaasadda iyo weliba hoggaanka?
Baafa, saameynta ay ku yeelan karto hab u socodka dowladeed ee Victoria, dadka ka faalooday waxa ay ku tilmaami jireen inuu yahay Daniel Andrew nin adag oo xagga maamulka ku adag, inta badan awaamiirtu asaga ay kasoo fulaan, go-aanadana asaga qaata intooda badan, inkastoo uu leeyahay golo wasiiro. Marka dadka siyaasadda u dhuunduloola waxa ay leeyihiin carqabada ugu weyn ee iman karta waxa weeye in dowladda ay kala socon weyso, maadaama hogaamiyihii adkaa oo uu ka maqan yahay wasiirada kalena laga yaabo in aysan go-aan adag aysan qaadanin.
Xisbigan talada haya ee Laybarka waxaa siyaasad ahaan ay isaga soo horjeedaan midka muxaafadka ah ee Liberaalka. Haddaba siday u arkaan muddadan fog ee uu xafiiska ka maqan yahay Daniel Andrews, inkastoo uu dhaawac kasoo kabanayo?
Xisbiga mucaaradka ee Liberaalka muxaafadka ay Soomaalida afkooda ku yiraahdaan weli si toosa ogama aysan hadlin ka maqnaanshaha Andrew uu ka maqan yahay golaha siyaasadda. Waxaad moodaa in uu jiro dhaqan siyaasadeed oo ka jira galbeedka oo ah haddii qofka siyaasiga ahi ay la soo darsaan xaalad caafimaad ama asaga ama mid qoyskiisa ka mid ah, siyaasiyiinta inta kale ama ha ahaadaan mucaarad ama ha ahaadaan kuwa xisbigiisa ku jiro ayaan jeclayn, kama hadlaan, waa ayna qadariyaan. Marka ilaa iyo hadda kama aysan hadlin. Laakiinse marka aad eegtid Daniel Andrew, waxa uu ahaa ama yahay hogaamiye aad loo jecel yahay oo dadka Victoria ay jecel yihiin.
Hogaamiyahan 84 jirka ah ayaa lagu xasuustaa sidii wacnayd ee uu xakameeyay cudurka COVID-19 sanadii hore markii uu soo gaaray gobolka Victoria, sida uu la tacaalay dadka uu soo ritay, iyadoo ganacsatada iyo weliba dadka shaqala'aanta ku dhacdayna ay dowladda dhexe iyo midda gobolkan ba ay isgarab istaageen dhanka dhaqaalaha. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Ahad ayuu mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdicasiis Cabdi Faarax Qoryooley oo bareg ah jaamacadda RMIT ee dalka Australia oo u warramayey wariyaha VOA ee Australia, Ibraahim Cumar Baafo.
markana dhinacii heesaha waxaanu idin soo qabanaynaa heestii Moog iyo Jacayl iyo codka macaan ee Saalax Qaasim.
intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idilbaahinteeni idaacadeed ee laanta af Soomaaliga ee VOA tan iyo kulanta dambe. Waxaan idin leenahay sidaas iyo subax wanaagsan.
Oh, mm-hmm.